ənənəvi digər seçki sənədlərini Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim ediblər. Həmin şəxslərdən iki nəfərin namizədliyi qeydə alınıb Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən. Yerdə qalan şəxslərdən 4 nəfəri namizədlikdən imtina ilə bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət edib. Həmin şəxslərdən 2 nəfər namizədliyinə artıq MTK tərəfindən tam verilib. 2 nəfərin isə müraciətinə yaxın günlərdə baxılacaq. Yerdə qalan şəxslərin isə müraciətlərinə qanunla müəyyən olunmuş müddətdə baxılacaq və qeydə alınıb alınmamaları barədə qərar qəbul ediləcək.
Azər Sarıyev. İndiyə kimi Mərkəz Seçki Komissiyası 2 nəfərin Prezident İlham Əliyev və Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadənin namizədliyini qeydiyyat alıb.
Seçki 2008.
Sentyabrın 8-də NATO-nun nümayəndə heyəti Gürcüstana gedir. Ekspertlər ölkənin müdafiə qabiliyyətini öyrənəcək və Rusiya ilə münaqişə nəticəsində ölkəyə dəyən ziyanı qiymətləndirəcəklər. Sentyabrın 15-16-sında isə Gürcüstanda NATO baş katibi Yap De Hupskeferin başçılığı ilə NATO şurasının iclası keçiriləcək. Görüşdə Separatçı Abxaziya və Cənubi Osetiyadakı vəziyyət müzakirə olunacaq. Burada isə Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov digər dünya dövlətlərini Nikaraguadan nümunə götürərək Abxaziya və Cənubi Osetiyanın müstəqilliklərini tanımağa çağırıb. Mərkəzi Amerika dövləti olan Nikaragua Rusiyadan sonra separatçı regionları tanıyan ikinci ölkədir. Misirdə sürüşmə nəticəsində onlarla adamın dağıntılar altında qaldığı ehtimal olunur. Sürüşmə Qahirənin yoxsul rayonlarından birində yaşayış məntəqəsində olub. 18 nəfərin öldüyü, 30-dan artıq yaralının olduğu bildirilir. Və sonda İran prezidenti Mahmud Əhmədinəjad bugün Pekində əmkarı Hu Jintao ilə görüşüb. Qapalı görüşdən qabaq Çin prezidenti Əhmədinəjadı may ayında 80 min insanın ölümü ilə nəticələnən zəlzələdə zərər çəkənlərə humanitar yardım göndərməsinə görə təşəkkür edib. Çin hazırda İranın əsas neft idxalçısıdır. Bu saatı bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Sevinç Hüseynzadə. Azadlıq Radiosunda xəbərlərin növbəti buraxılışı bir də saat 10-da olacaq. Hələlik.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkum orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğru edici bir qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsa bu 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
43 ildir ki, BMT-nin təhsil, elm və mədəniyyət üzrə təşkilatı UNESCO sentyabrın 8-ni Beynəlxalq Bilik Günü kimi qeyd edir. Məqsəd, beynəlxalq ictimaiyyətə dünyada təhsilin mövcud durumunu xatırlatmaqdır. Azərbaycanda təhsilin mövcud durumunu necə qiymətləndirmək olar? Kütləvi təhsil Azərbaycana nə verdi, nə verə bilmədi? Ölkədə kimlər təhsildən kənarda qalır? Can Bakının 8 sentyabr qonaqları, müasir təhsilə və tədrisə dəstək mərkəzinin proqram direktoru Elvina Kazımzadə və Nərimanov rayonundakı 73 saylı məktəbin müəllimi Nabatəli Pələngov olacaq. Azərbaycan təhsilinin durumunu siz necə qiymətləndirirsiniz? Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Hər gün Can Bakı deyil.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində Panorama Seçki 2008 verilişidir. Verilişi mən aparıram, Aygün Muradxanlı. Bugünkü verilişimizin qonaqları Ayna Zərqala qəzetinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu və prezidentliyə namizədliyini müstəqil qaydada irəli sürmüş Qulam Hüseyin Əlibəylidir. Qulam Hüseyin Əlibəyli bizə telefonla qoşulub. Hər ikinizi salamlayırıq.
Xoş gəlmisiniz.
Assalam.
Qulam Hüseyin müəllim, cəhətiniz də sizdən başlayaq.
Buyurun.
Demək olar ki, prezident seçkilərinin ilkin mərhələsi bitdi. Yəni, namizədliyini irəli sürmək istəyən şəxslər tələb olunan 40 min imzanı toplayıb Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim elədilər. Necə keçdi sizin üçün bu proses?
Biraz problemli oldu. Ona görə problemli oldu ki, mən müstəqil şəkildə seçkiyə qatılmışam. Müəyyən təşkilatı resurslarım yox idi. İnsan resursları kifayət qədər deyildi. Amma çox sağ olsunlar, mənim dostlarım artıq seçki kampaniyası dövründə bir haradasa 300 min nəfərdən çox imza toplanması kampaniyasına cəlb edə bildilər. Və mən 80 dairəni əhatə edən imza kampaniyasını həyata keçirdim. 45 mindən çox imza toplanmışdı, amma müəyyən təcrübəsi olmayan adamlar olduqları üçün imzə toplayanlardan bir çox hallarda səhvlərə yol vermişdilər. Məsələn, tutaq ki, şəxsiyyət vəsiqəsinin nömrəsi var idi, amma verilmə tarixini qeyd eləmirdilər. Bu hesabla biz sadəcə 3000-ə yaxın imzanı özümüz çıxartdıq və 42000-ə yaxın imza Mərkəz Seçki Komissiyasına dünən təqdim olundu. Baxmayaraq ki, Mərkəz Seçki Kampaniyasına gec qatılmışdım, təqli qatılmışam, yəni dediyim kimi müəyyən resurslarım az idi, amma hər halda mən uğurlu sayıram.
Azər bəy, artıq Mərkəz Seçki Komissiyası imza vərəqələrini təqdim edənlərin adlarını açıqlayıb. İlkin mənzərədə nələr görünür?
Təsadüfi namizədlər adı ilə tanınan insanların təbii ki, namizədliyi belə demək mümkünsə vuruldu. Cəmiyyət arasında az tanınan namizədlər var idi ki, onlar hansı addımı atacaqlar, onu ehtimal etmək hakimiyyət üçün çətin idi. Odur ki, bəri başdan sığortalamaq üçün həmin namizədlərin üstlərindən xətt çəkildi. Bu istər təqaüdçü, istər sanitar, istər Elmlər Akademiyasının işçisinin namizədliyi idi ki, onlar bəri başdan vuruldu və bununla da hakimiyyət gözlənilməz namizədin ata biləcəyi addımlardan bəri başdan özlərini ortaladılar. Yəni hakimiyyət kimlə seçkiyə getmək istəyirsə, kimin kartlarına və gücünə bələd idisə, həmin insanlarla da seçkiyə getdi.
Qulam Hüseyn müəllim, Azər bəyin dediyindən belə çıxır ki, hakimiyyət sizinlə seçkiyə getməkdə maraqlıdır. Sizcə hakimiyyət niyə görə sizinlə seçkiyə getmək istəyir?
İndi hakimiyyət, mən biləm ki, istənilən şəxslə seçkiyə getməyə məcburdur. Çünki seçkilər vaxtaşırı keçirilir. Ən azı formal cəhətdən hər 5 ildən bir prezident seçkiləri keçirilməlidir. Və istənilən şəxs də bu prezident seçkilərinə qatıla bilər. Bu, onların konstitusion hüquqlarıdır. İndi kiminsə prezident seçkilərinə qatılmasına görə, bu hüququn həyata keçirilməsinə görə onu günahlandırmaq, onu hakimiyyət ancaq onunla getmək istəyirdi demək biraz bu rəqəti düz olmazdı. Hakimiyyət istənilən şəxslə seçkiyə getməyə məcburdur. O cümlədən mənimlə də seçkiyə başqa adam qoşulsaydı, başqa adamlarla da və qoşulan digər adamlarla da. Onların tələblərindən asılı olmayaraq, istəklərindən asılı olmayaraq, seçkiyə qoşulma motivlərindən asılı olmayaraq hakimiyyət məcburdur bu adıma.
Qulam Hüseyn, mən bax bu yerdə sizdən bir şey soruşmaq istəyirəm. Sizcə Azərbaycanda niyə prezident seçkilərində ilkin mərhələdə bu qədər vətəndaş qatıldı? Sizcə bax bu maraq nədən irəli gəlirdi?
Mən elə görə ki, bu hər şeydən əvvəl vətəndaşların öz dövlətinin idarə olunmasında iştirak etmək marağından irəli gəlir. Düzdür, ola bilsin ki, hazır ki, hakimiyyət çox adamı qani eləmir. Mən razıyam ki, burada artıq hazır ki, hakimiyyətin siyasətində qani edici cəhətlər zəifdir, azdır. Ona görə vətəndaşlar fikirləşirlər ki, onlar özləri dövlətin idarə olunmasında iştirak edə bilərlər. Düzdür, bəzən seçkiyə qatılan adamları qeyri-ciddi adamlar adlandırırlar. Elə hallar ola bilər. Hətta müəyyən adamlar var ki, onlar bütün seçkilərdə iştirak eləmək istəyirlər. Yəni, mən də buna qeyri-ciddi adam hesab edirəm. Amma bütövlüklə götürəndə hər bir vətəndaşın hüququ var və bu hüququ həyata keçirməyə görə ona qınamaq düz deyil və demək lazım deyil ki, sən niyə seçkiyə qatılmışsın. Konstitusiya hüquq verir, beynəlxalq sənədlər hüquq verir, bu hüquqdan da istifadə edirlər.
Adətən parlament seçkilərində namizədlərin belə qələbəliyini görürük. Müxtəlif məqsədlər üçün seçkiyə qatılanlar olur. Prezident seçkilərində deyəsən Azərbaycan müstəqilliyini bərpa eləyəndən sonra birinci praktikadır ki, belə çoxsaylı vətəndaşlar iştirak eləmək istəyirdi. Siz necə hesab edirsiniz? Bunun səbəbləri nə idi?
Biz əgər bütün dünya praktikasına baxsaq, o cümlədən demokratiyanın beşiyi olan Amerika Birləşmiş Ştatlarının seçkilərinə baxsaq, müşahidə olunur. Bu normal bir haldır. Sadəcə olaraq Azərbaycanda Amerika Birləşmiş Ştatlarından və Avropa ölkələrindən fərqli olaraq demokratik institutlar oturuşmadığına görə və demokratik bir cəmiyyət olmadığına görə burada hər bir namizədin məqsədli və yaxud məqsədsiz şəkildə irəli sürməsi haqqında müxtəlif versiyalar irəli sürülür. Yəni, biz bəyək qeyd etdik ki, bir çox tanınmayan çoxsaylı namizədlərin hansı addımı ata biləcəyini hakimiyyət proqnozlaşdıra bilməzdi. Yəni, rəqibinin gözlənilməz addımından özünü sığortalamaq üçün bəribaşdan həmin namizədlərin arasına bir daha təkrar edən bayrəl kəsildi. Vaxtilə Əşrəf Mehdiyev hakimiyyətin xeyir duası ilə seçkiyə qatılsa da, sonradan parlaq seçki kampaniyası apalaraq hakimiyyətə çox ciddi baş ağrısı yaratdı. Əlbəttə ki, hər bir namizədin özünün marağı var və bunu müxtəlif qruplara, təsnifatlara da bölmək olar. Bəlli məsələdir ki, hazırki seçki məcəlləsi ilə və maliyyə və digər resurslardan məhrum olunmuş müxalifət seçkilərdə qələbə qazanmaq şansı əvvəlcədən yox idi. Bugün bütün resurslar və bütün telekanallar və bütün maliyyə və digər mənbələr, inzibati resurslar ancaq bir namizədə işləyir, digər namizədlərin qələbə şansı çox az görünür. Və haqlı sual çıxılır meydana. Əgər qələbə şansı yoxdursa, bu siyasetçiler seçkiye niye katılıblar? Bu meselede de bir mənalı yanaşma mümkün değil. Yani biz tanış simaları görürük, öten seçkilerde gördüğümüz simaları görürük. Həmin namizətliyinin niye irəli sürülməsi ve kampaniyanı necə aparacağı bəri başdan bəllidir. Təbii ki, hədəfdə müxalifət olacaq, müxalifətə qarşı qara PR'dan həmin şəxslərin əli ilə istifadə olunacaq. Və onların qələbə şansı olmadığını hamı o cümlədən özləri bilir. Sadəcə olaraq, hakimiyyət onları müxalifətə qarşı qara PR kampaniyasında istifadə etmək üçün növbəti dəfə dövrəyə buraxıb. Burada oponent kimi çıxış elədiyimiz Qulam Hüseyn müəllimin namizədliyi zənnimcə bir qədər fərqlidir. Qulam Hüseyn müəllim xalq hərəkatının çox fəal iştirakçılarından olubdur. Deputat kimi də fəaliyyət göstərib. Sadəcə olaraq uzun müddət müstəqil təhlilçilərin dediyi həyəcan təbili çaldığı bir hadisələr baş verir Azərbaycanda. Yəni ənənəvi müxalifət strateji və taktiki addımlarında buraxdığı kobud səhvlər ucbatından artıq fiasko uğrayıbdır. Artıq bu partiyaları mövcud şəraitdə bu siyasi liderləri hazırki proqramları ilə xilas etmək mümkün deyil. Daşlaşmış partiya və cəmiyyətlərlə həmin situasiyanı dəyişməyin mümkünlüyünə yəqin ki, çox sadəlif insanlar inanır. Təbii ki, bütün bu hadisələrin içində olan Qulam Hüseyn Əlibəyli görünür ki, növbəti addımlarını atmaq üçün prezident seçkilərindən sadəcə olaraq bir vasitə kimi istifadə etmək istəyir.
Qulam Hüseyn müəllim, yeri gəlmişkən sizin proqnozlarınız necədir? Kimlərdən qalacaqsınız marafona? Ümumiyyətlə, sizin namizədliyiniz qeydə alacaqlar?
Sən deyirəm ki, mən hal-hazırda seçimin növbəti mərhələsinə çıxacaq. Çünki imza toplanması kampaniyasının ciddi həyatə keçirmişəm. Kifayət qədər deyək ki, lazım sayıda imzalar toplandı. Özüm baxmışam, çox Allah'ın imzaları məqbul imzalardı. İndi yəni hakimiyyətin doğrudan da subyektiv iradəsi olsa, təbii ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası başqa bir qərar qəbul edəcək. Amma isə bilirəm ki, hakimiyyət bu hal-hazırki dövrdə subyektiv iradədən biraz imtina edəcək. Çünki doğrudan da özlərini ənənəvi müxalifət hesab edən liderlərin çoxu partiyə seçkilərə qatılmayıb. Bu faktı, artıq faktı. Və hesab edirəm ki, hakimiyyət də seçkiyabağ şəraitdə buraxdığı səhvləri, insan hüquqlarının məhdudlaşdırılması, siyasi adalıqların məhdudlaşdırılması, kütləvi informasiya adalığının məhdudlaşdırılmasını artıq bu həyata keçirdib. İndi bundan sonraki mərhələlərdə mən elə gəlir ki, hakimiyyət normal seçki keçirə bilər. Hər ki istəyirsə. İmza toplanması kampaniyası gedişində ciddi belə deyək ki, pozuntulara rast gəlmədi. Adətən bu vaxtlarda həmişə imza toplanması zamanı çox ciddi pozuntular olurdu. Polis məsələn tək imza toplayan şəxsləri həbs eləyirdi, imza vərəqləri dırılırdı, idara hakimiyyət orqanları göstəriş verirdilər. İnsanlar gəlib imzalarını geri götürürdülər. Bu cür hallar təktik oldu. Yəni bu deməkdir ki, hakimiyyət indiki resurslarla da normal ən azı belə deyək ki, yəni qüvvəli olan qanun vericiyə uyğun seçki keçirmək istəyir. İndi təbii ki, müəyyən adamların seçkidə iştirak etməməsi müəyyən problemlər yaradır bunu taxta. Amma həmin şəxslərin seçkidə iştirak etməməsinə görə bütövlükdə seçki kampaniyasının bir algıcı altına salınmaq, seçki kampaniyasını nəzərə almamın mənə gəlir ki, düzgün olmazdır.
İmza kampaniyasında bizim də müşahidələrimiz onu deməyə səs verir ki, ciddi maneçilik olmadı. Zənnimcə bunun səbəbi hakimiyyətin demokratik seçkidə maraqlı olması yox, sadəcə olaraq təhlükəli hesab etdiyi rəqiblərdən seçki marafını başlamamasından əvvəl xilas olması idi. Namizədlərə qarşı təzyiqlər bundan sonra başlaya bilər, xüsusən də bəyit dediyimiz kimi gözlənilməz namizəddən biri də məhz Qulam Hüseyn Əlibəylidir. Məhz bir gün biz siyahıya baxsaq, siyahıda müxalifət elektoratının səs verə biləcəyi iki namizəd var, İqbal Ağazadə və Qulam Hüseyn Əlibəyli. Yəni, müəyyən səbəblər və müəyyən ziddiyyətlərdən sonra İqbal Ağazadə ilə müxalifət elektorat arasında uçurum və ziddiyyətlər var. Odur ki, həmin müxalifət elektoratının səs verə biləcəyi namizəd Qulam Hüseyn Əlibəyli olduğuna görə və Avropa Şurasında təmsil olunan vaxt ilə millət vəkili kimi və müəyyən əlaqələri var. Odur ki, hakimiyyət üçün Qulam Hüseyn müəllim də baş ağrı yarada bilər. Mən gözləyirəm ki, yaxın zamanlarda məhz qara PR-ın hədəf götürdüyü namizədlərdən və siyasətçilərdən biri də məhz Qulam Hüseyn Əlibəyli olacaq.
Qulam Hüseyn müəllim, mən sizdən soruşmaq istəyirəm ki, imza toplama kampaniyasında sizin müxalifətçi keçmişiniz, əgər belə demək mümkünsə, sizə mane oldu yoxsa kömək elədi? Yəni, vətəndaşlar sizə bir zamanlar ardıcıl mübarizə aparan müxalifətçi kimi yanaşırdılar, yoxsa fərqli münasibətlər var idi?
Müxalifətçilik mənim keçmişim deyil, həm də indi, həm də gələcəyimdir. Yəni, mən müxalifətçilikdən əl çəkməmişəm. Mən sadəcə olaraq siyasi partiyanın tərkibindən çıxıb yolumu ayırmışam həmin siyasi partiyalardan. Başka bir yol tutmuşam, amma bu demək deyir ki, mən müxalifətçi deyiləm. Çünki əgər mən namizədliyimi ələ sürmüşəm, mən hakimiyyətə müxalifətəm, bunu nəzərə almaq lazımdır. Doğrudan da bu dəfə mən isə bilirəm ki, mən müxalifət keçmişim və müxalifətçi indiki zamanım. Mənə əslində seçkidə kömək elədi. Hazır ki, dövrdə hakimiyyətdən din narazılıqlar var. Əhalinin demək olar ki, bütün təbəqələri bu və ya digər dərəcədə hakimiyyətin yürütdüyü siyasətdən narazıdırlar. Təbii ki, ola bilsin ki, başqa müxalifətçilər olar, yəni ənənəvi müxalifətçilər olsaydı, ola bilsin ki, onlara müəyyən üstünlük verilə bilərdi, mən bunu normal qəbul edirəm. Amma onlar olmadıqları üçün, mənim də müxalifətçi belədir ki, fəaliyyətim kifayət qədər göz qabağında olduğu üçün, artıq bu 20 ilə yaxındır bu fəaliyyət göstərilir. Mən hesab edirəm ki, əhalinin böyük bir hissəsi mənim rəğbətlə yanaşmağa başlayıb, son dövrlərdə rəğbətlə yanaşmağa başlayıb. Ona görə ki, mən belə deyək ki, bir hazırki hakimiyyətə qarşı bir kral mübarizəyə başlamışam, normal seçki mübarizəsinə başlamışam və mənim imza toplanması gedişi göstərdi ki, əhalinin böyük bir hissəsi normal mənə deyək ki, münasibət bəsləyir və mənim fəaliyyətimi qiymətləndirir, normal qiymətləndirir. O cümlədən sonuncu addımım, yəni deyək, siyasi partiyanın tərkibindən çıxmaq, müstəqil siyasətə qatılmaq buna heç bir maneçilik törətməyib, əksinə müəyyən üstünlüklər verib.
Azadlıq Radiosunun efirində Panorama Seçki 2008 verilişidir. Bugünkü verilişimizin qonaqları Ayna Zərkala qəzetinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu və prezidentliyə namizədliyini müstəqil qaydada irəli sürmüş Qulam Hüseyin Əlibəylidir. Bələdçiniz mənəm Aygün Muradxanlı. Seçki prosesinə qatılmayan müxalifətçilər bir araya gəldilər və bu seçki ilə formalaşacaq hakimiyyəti legitim saymayacaqlarını bəyan elədilər. Və bildirdilər ki, bu sənəd açıqdır. Əgər siz seçki prosesində kobud qanun pozuntuları ilə üzləşsəz və hesab eləsəz ki, sizin haqqlarınız kobud şəkildə tapdanır. Mümkündürmü ki, siz də nə zamansa bax bu hakimiyyətin legitimliyini tanımayan köhnə cəbhədaşlarınıza qoşulasınız?
Mən başdan deyim ki, hakimiyyətin legitimliyi ilə bağlı doğrudan da müəyyən problemlər var. Bu problemlər ondan ibarətdir ki, seçkiyə bağlı şərait normal hesab oluna bilməzdir. Amma seçkin, belə deyək ki, qodakı mərhələsindən asılı olaraq bu barədə seçk söyləmək olar. Mən hesab edirəm ki, doğrudan da hakimiyyət əvvəlki dövrlərdə olduğu kimi ciddi şəkildə saxtalaşdıracaqsa seçkilərin nəticələrini, öz xeyrinə yaxud başqasının xeyrinə fərqi yoxdur. Saxtalaşdırıcılar olacaqsa və bu saxtakarlıqlar, mən hesab edirəm ki, hakimiyyətin formalaşmasına ciddi əhəmiyyətli təsir göstərir, təbii ki, mən bu hakimiyyətin legitimliyini qəbul eləməyəcəm. Ola bilsin ki, məsələn, ta ki, mən qoşulmayayım həmin o sənədi imzalanmış şəxslər, çünki onlar qabaqdan legitimliyi şübhə altına alırlar. Onlar da mən başa düşmək istəyirəm, amma onların fikirlərini mən bölüşmürəm ki, ona görə mən seçkiyə qatılmışam. İndi qalan məsələlər seçkinin nəticələrindən asılı olaraq, hakimiyyətin seçkinin sonrakı mərhələlərində həyata keçirdiyi seçkinin asılı olaraq həll olunacaq.
Azər bəy, əlavəniz varsa buyurun.
Mən Qulam Hüseyin müəllimdən fərqli olaraq bir qədər fərqli düşünürəm. Yəqin ki, bu seçkidən sonra, yəni bu seçkinin legitimliyini tək həmin o adı çəkilən müxalifət liderləri yox, çox nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar da şübhə altına alır. Artıq bu faktiki olaraq ədalətsiz seçki damğası indidən vurulubdur. Yəqin ki, bütün nüfuzlu təşkilatlar bu seçkinin nəticələrinə böyük şübhə ilə yanaşacaqlar. Sadəcə olaraq bu seçki bir çox siyasi qüvvələrin sonu olmalıdır. Zənnimcə bu seçkidən sonra yeni müxalifətin formalaşması prosesi başlayacaq və həmin yeni müxalifət həmin partiyaların içindən də çıxa bilər, hakimiyyətin içindən də çıxa bilər, bugünkü namizədlərin içindən də çıxa bilər. O cümlədən tutaq ki, Qulam Hüseyin Əlibəyli öz keçmiş silahdaşları ilə birlikdə yeni bir partiya yarada bilər. Zənnimcə həmin insanlarla əməkdaşlıq artıq mümkün olmayacaq. Bu insanlar, bu siyasətçilər nə müxalifətə, nə Azərbaycan cəmiyyətinə yeni nəsinə verə bilmirlər.
Qulam Hüseyin müəllim, Azər Rəşidoğlunun belə kəskin tənqid elədiyi müxalifətin liderləri sırasında bir zamanlar siz də var idiniz. Amma bizim jurnalistlərin prinsipçə indi sizi təqdim eləməkdə biraz problemimiz var. Biz sizi yenə də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının keçmiş Ali Məclisinin sədri kimi təqdim eləyirik. Yaxın gələcəkdə sizin təşkilatlanmaqla bağlı ideyalarınız olacaq?
Mən Azər bəyin fikirlərinin qismən razıyam. O fikirdən də razıyam ki, sonuncu imzalanmış sənəd də belə deyək ki, Azərbaycan cəmiyyətinə də beynəlxalq təşkilatlara da bu qədər ciddi əhəmiyyətli təsir göstərməyəcək. Çünki artıq gecikmiş sənəddir. Mənə elə gəlir ki, bu sənədi təxminən bir il bundan əvvəl imzalasaydılar, nəyəsə nail olmaq mümkün idi. Qaldı mənim indi gələcək siyasi fəaliyyətimə, bəli, mən əvvəlcədən elan eləmişəm ki, müəyyən siyasi partiyanın üzv yaratmaq niyyətindəyəm. İndi onun üzərində iş gedir, indi imza toplaması kampaniyası başa çatıb. Yəqin ki, qeydiyyatdan sonra siyasi partiyanın təşəbbüs qrupu elan olunacaq və siz də mənə yəqin ki, indi X adlandıran hansısa bir siyasi partinin, yeni siyasi partinin tədbir qrupuna rəhbəri kimi təqdim edə bilər?
Ekspertlər deyir ki, cəmiyyəti seçki çox az maraqlandırır. Sizcə bu situasiyanı köklü şəkildə dəyişə biləcək olaylar baş verə bilərmi?
Son illər ərzində bu qədər maraqsız, sönük, əhəmiyyətsiz seçki olmamışdır. Azərbaycanda baş verən bu son proseslər Azərbaycan cəmiyyətində özünün gələcəyinə inamsızlıq aşılayıbdır. Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan vətəndaşları heç bir şeyə inanmırlar, o cümlədən özlərinin gələcəyinə. Odur ki, bütün bu seçki marafonu belə passiv və sönük əfəruhiyyədə keçir. Ancaq Gürcüstandakı hadisələr bir daha sübut etdi ki, Cənubi Qafqaz və xüsusən də Azərbaycan super güclərin yenidən poligonuna çevrilibdir. Yenidən super güclərin məngənəsində sıxılır. İstənilən halda Azərbaycanda sabitlik pozula bilər. Vahabovu adı ilə keçirilən son əməliyyatlara nəzər yetirək. Artıq Rusiya şimal tərəfdən Azərbaycanın sərhədlərini keçir. Güya ki, kimlərisə təqib edir. Azərbaycanın paytaxtında hansısa terror hadisələrindən danışılır. Zənnimcə bu Rusiya xüsusi xidmət orqanlarının biz Bakıda terror edə bilərik, biz Azərbaycanda situasiyanı dəyişə bilərik və son nəticədə öz adamımıza hakimiyyəti otuzdura bilərik mesajını oxşayır. Bütün bu hadisələr Gürcüstandakı hadisələrin yaxın vaxtlarda hansı sonuçla başa çatacağından asılı olacaq. Zənnimcə Azərbaycan kimi balaca bir ölkədə xüsusən də Rusiya və Amerika Birləşmiş Ştatlarının və Amerika ilə yanaşı bütün demokratik qərb dünyasının Rusiya aqressiyasına qarşı mübarizə apardığı bir dövrdə Azərbaycanda istənilən hadisələr, kataklizmlər baş verə bilər və forsmajor situasiya yarana bilər və forsmajor situasiyada istənilən ağlasığmaz nəticələr əldə oluna bilər. Rusiya Azərbaycanda hakimiyyəti dəyişmək üçün, ümumiyyətlə, seçkiyə qədər stabilliyi pozmaq üçün bir çox addımlar atacaq. Və çox təəssüf ki, yenə vurgulamaq istərdim ki, Azərbaycan poligona çevrildiyi üçün tam inamla deyə də bilmərik ki, 15 oktyabrda prezident seçki olacaq. Bəlkə də prezident seçki olmayacaq, çünki vəziyyət son dərəcə ağırdır.
Qulamcı məmin, siz necə fikirləşirsiniz? Olacaq mı 15 oktyabrda seçkilər?
Mən Azərbaycanın pesimist fikirlərini bölüşmək istəməzdim. Təbii ki, Azərbaycanın geosiyasi vəziyyəti elədir ki, burada müəyyən hadisələr gözlənilə bilər. Müəyyən kataklizmlər gözlənilə bilər, satelitlər gözlənilə bilər, müəyyən forsmajor hallar ola bilər. Amma bütün hallarda ümid eləmək istəyirdim ki, herhalde 15 oktyabr seçkiləri olacaq. Onun nəticələrinin ümidən kimi tərəfindən qəbul olunub olunmamasına məsul olmayacaq. Amma Azərbaycanın xarici siyasəti elədir ki, doğrudan da bir tərəfli bəzən görünür xarici siyasət. Amma hər halda geosiyasi vəziyyət Azərbaycana müəyyən üstünlüklər verir. Gürcüstana nisbətən müəyyən üstünlüklər verir. Və hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyətinin səbatı qabiliyyəti tatacaqsa bu üstünlüklərdən istifadə eləsin. Bu cümlədən Rusiya ilə qərb dünyası arasında, Amerika Birləşmiş Ştatları arasında ki, bu çarpışmadan yaxşı tuta bilsin.
Yəni, son hadisələr, tutaq ki, bu Gürcüstan hadisələri fonunda təhlil etdikdə nə aşağı çıxardı? Azərbaycan hakimiyyətinin xarici siyasətində çox ciddi boşluqlar var. Azərbaycan xarici siyasəti Rusiya yönlüdür, İran yönlüdür, Qərb yönlüdür, bəlli olmur. Azərbaycan hakimiyyətinin Dağlıq Qarabağ ilə bağlı bütün bu HQ-yə baxmayaraq çox ciddi problemləri var. Məhz Qarabağ problemi, Qarabağ təhlükəsinin nə qədər böyük olduğunu biz məhz indi hiss elədik. Ta ki, Saakashvili'nin Asetiya avanturiyası Rusiya tərəfindən darmadağın ediləndən sonra artıq Azərbaycan dövlət başçısı da biz hərbi yola əl atarıq tezisindən çıxış etmir. Bu, eyni zamanda Azərbaycan cəmiyyətinin qorxudulmasından gətirib çıxadı. Məhz zənnimcə seçki dövründə bu hadisələrin baş verməsi müxalifətə əlavə dividendlər verirdi ki, hakimiyyəti ciddi tənqid edəsin. Çünki daxili siyasətin nə qədər eybəcər olduğunu vətəndaşlar birbaşa yaşayışlarından hiss edirlər. Xarici siyasətin isə nə qədər uğursuzluğa düşar olduğunu bir qədər adi vətəndaş bu vatil üçün dərk etmək çətin idi. Bəs bütün bu hadisələr fonunda xarici siyasətimizin də çox uğursuz aparıldığı görüldü. Təəssüf ki, müxalifət seçkiyə qatılmamaqla bu hakimiyyətin bu uğursuzluğunun üstünü örtbasır elədi.
Qulamcı müəllim, Azərbaycanda ictimai fikir seçkilərin saxtalaşdırılacağına köklənib. Əgər Qərb də seçkilərin antidemokratik olduğunu bildirsə, sizin belə saxta seçkidə iştirakınız gələcək siyasi kariyeranız üçün hər hansı problem yarada bilər?
Azərbaycanda keçirilən seçkilərin nəticələri göstərir ki, Bütün hallarda seçkilər tərəf tərəfindən qəbul olur. Düzdür, müəyyən şərtlər daxilində Azərbaycan hakimiyyətinə sərt öhdəliklər qoyulur, müəyyən vəzifələr üzərinə təvalə olunur. Azərbaycan hökuməti də həmin öhdəliklərə sonradan əməl eləmir. Yəni bu faktdır dəfələrdən. Və hesab edirəm ki,